πρώτο πρόγραμμα. Μεταρρυθμιστική κόπωση, ερωτώ. Μεταρρυθμιστική άπνοια, έρχεται η απάντηση. Και αν ρωτήσεις γιατί συμβαίνει αυτό ή μάλλον γιατί επιλέγεται να συμβεί αυτό, θα σου πούν ότι ίσως είναι προτιμότερη η ακινησία. Μα γιατί, επιμένεις. Διότι χυλοποιείται εκ του χυλός το εκλογικό σώμα, λέει. Εκεί λοιπόν, στο εκλογικό σώμα, θα σταθούμε πιο πολύ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα, που θα έχουμε μια ωραία φιλοσοφική πολιτική κουβέντα με τον καθηγητή στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα. Αυτά ως πρώτο δόλωμα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου εάν στρέψετε το βλέμμα σας, όπου και αν βρίσκεστε, την ώρα που πέφτει ο ήλιος προς τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, θα δείτε τις κολόνες του υπέροχα φωτισμένες από χθες και θα νιώσετε ότι αυτός ο τόπος έχει θεμέλια. Είναι Τρίτη σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, η 17η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία αυτά τα θεμέλια που λέγαμε πριν πρέπει να συμπεριλάβουν και να ενισχύσουν αυτό που ονομάζουμε δικαιοσύνη, ώστε κυκλώματα σαν αυτά που μοίραζαν πλαστές συνταγές, γιατρικές συνταγές παρακαλώ, με υπογραφή γιατρού που υποτίθεται ότι εργαζόταν στο κέντρο υγείας, στη Βιωτία, αλλά άραζε στην Κύπρο, να ξυλωθούν όλα αυτά και να τιμωρηθούν με την ύψιστη ποινή. Με αφορμή αυτό, αύριο θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή τον Υπουργό Δικαιοσύνης κύριο Γιώργο Φλωρίδη και θα θέσουμε μετεπιτάσεως το θέμα της γρήγορης διεκπεραίωσης δικαστικών και κρατικών υποθέσεων. Παραδείγματος χάρη, γιατί μας πήρε 4 χρόνια για να δώσουμε άδεια στη Microsoft να χτίσει τα γραφεία της στην Αθήνα σε οικόπεδο που αγόρασε ίδια. 4 χρόνια για να βγει άδεια οικοδομής. Πρόσωπο της ημέρας, το άδειο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου και αν κοιτάξεις, δεν βλέπεις κάτι που σε πείθει ότι υπάρχει κάποιος, κάποιο πρόσωπο που μπορεί να τον σώσει. Η ανάρτηση της ημέρας σήμερα στο ex-Twitter από την Vivian Ευθυμιοπούλου, σύμβουλο επικοινωνίας και στρατηγικής, με ειδίκευση στην πολιτική οικονομία και τον σχεδιασμό ταυτότητας, αυτό που λέμε branding, και εκδότρια επίσης, δημιουργός και επιμελήτρια του FACT, ένα newsletter που είναι εξαιρετικό. Λέει λοιπόν η Vivian στο Twitter: «Η μεγαλύτερη πρόκληση στις σχέσεις με άτομα με άνοια είναι να μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να πει «για μένα έχει φύγει». Ο φοβερά έξυπνος πατέρας μου με τον άνθρωπο που ούτε με αναγνωρίζει πλέον είναι το ίδιο πρόσωπο. Η σχέση είναι θεμελιώδης και καμία συνθήκη δεν μπορεί να την αλλάξει. Ούτε να την ωραιοποιήσει, αλλά ούτε να την ακυρώσει. Οι σχέσεις δεν ακυρώνονται άλλωστε». Πρώτο και καθρέφτης, και πάμε τώρα στα μέτωπα των δύο πολέμων, 347 ημέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου του 2023, πλησιάζουμε ένα χρόνο, με το μακελιό της Χαμάς σε 2 εβραϊκούς οικισμούς, με πολλά θύματα. Η συνοπτική ενημέρωση μας σήμερα επίσης από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το Ισραήλ λοιπόν θα επεκτείνει τους πολεμικούς του στόχους για να συμπεριλάβει και την επιστροφή των κατοίκων του Βορρά που είχαν αναγκαστεί να εκενώσουν τα σπίτια τους λόγω των επιθέσεων της υποστηριζόμενης από το Ιράν Χεζμπολάχ στο Λίβανο, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η απόφαση εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια ολονύκτιας συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ανέφερε το γραφείο του Πρωθυπουργού. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ανταλλάσσουν σχεδόν καθημερινά χτυπήματα με την Χεζμπολάχ από την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου που πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα. Χθες Δευτέρα, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι η πιθανότητα για επίτευξη μιας συμφωνίας εξαντλείται, καθώς η Χεζμπολάχ συνεχίζει να δένεται, όπως λέει, με την Χαμάς και αρνείται να τερματίσει τη σύγκρουση. Ως εκ τούτου, ο μόνος τρόπος που απομένει για να διασφαλιστεί η επιστροφή των βόρειων κοινοτήτων του Ισραήλ στα σπίτια τους, κατοίκων του Ισραήλ στα σπίτια τους, θα είναι η στρατιωτική δράση, λέει ο κύριος Γκάλαντ. Αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ έχουν πει στο παρελθόν ότι η οργάνωση θα αποχωρήσει εάν επιτευχθεί εκεχηρία στη Γάζα, ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι δεν μπορεί να επιτρέψει στους μαχητές να παραμείνουν στην συνοριακή περιοχή στο νότο του Λιβάνου. Η βία έχει σκοτώσει εκατοντάδες, κυρίως μαχητές στο Λίβανο, και δεκάδες πολίτες και στρατιώτες στην Ισραηλινή πλευρά. Οι μάχες έχουν επίσης αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, θα ταξιδέψει σήμερα, Τρίτη, στην Αίγυπτο για το 10ο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Ο Μπλίνκεν δεν έχει σχέδια σε αυτό το ταξίδι να συναντήσει τον Νετανιάχου, οι σχέσεις του οποίου με την Ουάσιγκτον είναι πολύ τεταμένες. Και τέλος, μετά από μήνες κατά τους οποίους ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και οι αξιωματούχοι του ανέφεραν δημόσια ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα ήταν σχεδόν εφικτή, ο Λευκός Οίκος λέει ότι τώρα συνεργάζεται με διαμεσολαβητές στην Αίγυπτο και στο Κάιρο για να καταλήξουν σε μια αναθεωρημένη τελική πρόταση που τουλάχιστον θα επιτύχει κατάπαυση του πυρός για 6 εβδομάδες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 937 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από τη Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Η Ρωσία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι οι δυνάμεις της ανέκτησαν τον έλεγχο 2 χωριών στη δυτική περιοχή Κούρσκ από την Ουκρανία. Οι μάχες εκεί ξεκίνησαν στις 6 Αυγούστου, όταν το Κίεβο ευνηδίασε τη Μόσχα με τη μεγαλύτερη ξένη επίθεση που έγινε ποτέ σε ρωσικό έδαφος ή μάλλον από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και στη συνέχεια κατέλαβε 100 χωριά σε μια έκταση άνω των 1.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η ανάκτηση 2 χωριών που ανακοίνωσε το Κρεμλίνο δεν έχει ως τώρα επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές. Χθες η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι ζήτησε από τον ΟΗΕ και την Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να επαληθεύσουν την κατάσταση στις περιοχές του Κούρσκ που εκείνη έχει καταλάβει. Ο Διεθνής Οργανισμός απάντησε ότι είναι έτοιμος να αξιολογήσει και να επαληθεύσει την κατάσταση στην περιοχή του Κούρσκ, αλλά μόνο με την συμφωνία της Μόσχας. Ο απερχόμενος αρχηγός του ΝΑΤΟ, Γιάνς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι χαιρετίζει τις συνομιλίες για τη χρήση πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς από την Ουκρανία για πλήγμα εντός ρωσικού εδάφους, αλλά οποιαδήποτε σχετική απόφαση, πρόσθεσε, πρέπει να ληφθεί ξεχωριστά από κάθε συμμαχική χώρα. Εδώ και μήνες ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρακαλεί τους συμμάχους να αφήσουν την Ουκρανία να εκτοξεύσει δυτικούς πυράβλους, συμπεριλαμβανομένων των αμερικανικών ATACMS, μεγάλου βεληνεκούς, και των British Storm Shadows, όπως λέγονται, βαθιά στη Ρωσία, για να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να εξαπολύει επιθέσεις. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν είχαν συνομιλία την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για το αν θα επιτρέψουν στο Κίεβο να χρησιμοποιεί τους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον στόχων στη Ρωσία, αλλά καμία απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα δημόσια. Η δίκη ενός Γάλλου πολίτη που συνελήφθη στη Ρωσία με την κατηγορία της παράνομης συλλογής στρατιωτικών πληροφοριών ξεκίνησε χθες Δευτέρα, αλλά διεκόπη γρήγορα και μετατέθηκε για 1 μήνα. Ο Λοράν Βινατιέ, που συνελήφθη στη Μόσχα τον Ιούνιο, είχε παραδεχθεί νωρίτερα την ενοχή του, στρώνοντας έτσι το έδαφος για μια γρήγορη δίκη χωρίς λεπτομερή εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν κατηγορίες ξένου πράκτορα για να στοχεύει Ρώσους πολίτες και εγχώριους επικριτές του Κρεμλίνου, συμπεριλαμβανομένων ακτιβιστών, ακτιβιστριών και ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Ο Βινατιέ είναι σύμβουλος του Κέντρου Ανθρωπιστικού Διαλόγου, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με έδρα την Ελβετία. Η οργάνωση αυτή τον Ιούνιο είπε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να τον βοηθήσει. Εάν καταδικαστεί ο Βινατιέ, μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 5 ετών. Τέλος, το Κίεβο αρνήθηκε τη Δευτέρα ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον άνδρα που κατηγορείται ότι προσπάθησε να δολοφονήσει τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Όπως αποκαλύφθηκε, ο ύποπτος ήταν υποστηρικτής της Ουκρανίας και είχε δηλώσει ότι ήθελε να στρατολογήσει ξένους εθελοντές για να πολεμήσουν εκεί κατά της Ρωσίας. Συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος, ο Ράιαν Ρουθ, 58 ετών, ήταν όντως ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και είχε ταξιδέψει εκεί μετά τη ρωσική εισβολή το 2022. Ουκρανοί αξιωματούχοι είπαν ότι δεν είχαν καμία σχέση μαζί του και κατηγόρησαν τη Μόσχα ότι άρπαξε την ευκαιρία για να εκμεταλλευτεί το συμβάν. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του άφησε να εννοηθεί ότι υπήρχε σχέση μεταξύ της απόπειρας δολοφονίας και της υποστήριξης της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο, λέγοντας ότι το παιχνίδι με τη φωτιά καμιά φορά έχει και τις συνέπειες του. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε και όλα σας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, Σωτήρη Στάς Καλδιρανιάν είναι στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση είναι στην γραμματεία παραγωγής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδι από το σπίτι. Ανοίξαμε με το τραγούδι Knocking on Heaven's Door, χτυπώντας την πόρτα του Παραδείσου, το πολύ γνωστό τραγούδι του Dylan, του Bob Dylan. Εδώ το ακούσαμε σήμερα σε μια πολύ ωραία διασκευή από την Avril Lavigne. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε και το ακούτε τώρα είναι του René Aubry από το δίσκο του Plaisir d'Amour και έχει τον τίτλο Zigzag. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 23 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Με πρώτη καλεσμένη μου σήμερα την Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέα, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Πάντα λέει καθαρά την άποψή της, θα πρόσθετα και με αυτοπεποίθηση. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να ξεκινήσουμε από την Αμερική. Γράψατε και ένα ωραίο κομμάτι στην Athens Voice για την τηλεμαχία των δύο, Χάρης και Τραμπ. Αλλά είχαμε προχθές αυτή τη νέα απόπειρα δολοφονίας του που και πάλι δημιουργεί νέα δεδομένα.
Ναι, πολλά μπορεί να συμβούν μέχρι το Νοέμβριο και πολλά συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μια χώρα όπου ό,τι ισχύει το πρωί μπορεί να μην ισχύει το βράδυ.
Ανέκαθεν αυτό ή τότε.
Ανέκαθεν νομίζω, ναι, ανέκαθεν βέβαια. Mm. Επομένως τίποτα δεν έχει, ας πούμε, αποφασιστεί, τίποτα δεν έχει καθοριστεί για τις εκλογές και δεν ξέρω και αν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά το τι θα προκύψει μετά. Διότι ο Τραμπ βεβαίως είναι αυτό το πολύ αντιπαθητικό πρόσωπο σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου για λόγους που έχουν σχέση, ας πούμε, με την αισθητική, την ηθική του, την όλη παρουσία του. Ωστόσο, σε επίπεδο πολιτικής δεν ξέρουμε με ακρίβεια τι πρόκειται να κάνει. Δεν ξέρει και ο ίδιος. Και κατά κάποιο τρόπο ο Τραμπ ως πολιτικός, ας πούμε, στο ερασιτέχνης, ακούει τι του λένε σε ένα περιβάλλον και παίρνει μια απόφαση την άλλη μέρα. Δεν έχει ιδιαίτερο πρόγραμμα. Και γι' αυτό και σε ορισμένα ζητήματα που είναι καυτά για τους Αμερικανούς είναι ναι μεν αλλά, δηλαδή έχει ένα διφορούμενο. Αυτό το οποίο ψηφίζουν όσοι το ψηφίζουν είναι το ότι υποτίθεται ότι λέει τη γνώμη του ευθαρσός, ας πούμε, χωρίς τις αγγυλώσεις, ας πούμε, της πολιτικής ορθότητας και της κουλτούρας woke. Αυτός δεν είναι όμως επαρκής λόγος για να ψηφίσεις κάποιον να πάρει μια τόσο ισχυρή θέση στον κόσμο. Όσο για την τηλεμαχία που αναφέρατε, στην πραγματικότητα δεν αντιπαρατέθηκαν δύο πολιτικές, αλλά περισσότερο δύο προσωπικότητες, δύο διαφορετικοί άνθρωποι, δύο διαφορετικές επιλογές ζωής και συμπεριφοράς. Η Κάμαλα Χάρις ήταν ευπρεπής, ήταν ευγενής, διατηρούσε τους κανόνες, δεν έλεγε ψέματα, δεν έλεγε χοντράδες. Ενώ εκείνος ήταν ο παλιός καλός του εαυτός, ο οποίος την περιφρονούσε, απευθυνόταν σε αυτή. Δεν έλεγε το όνομα, ποτέ δεν εξαμβλέπε το όνομα.
Αυτός, αυτός έλεγε Donald Trump.
Εντάξει, απαράδεκτο, απαράδεκτο. Ναι, ναι. Δεν είναι το μόνο απαράδεκτο. Και γενικώς ήταν δύστημος, φοβερά. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμία αίσθηση του χιούμορ. καμιά ελαφρότητα, ας πούμε, ανθρώπινη, είναι ένα αληθινό τέρας. Είναι ένα αληθινό τέρας, πραγματικά. Είναι ένα τέρας που έχει, πώς να το πούμε, που μπορεί να εκπλήξει έτσι, ακόμα και ανθρώπους που είναι συνηθισμένοι στα τέρατα. Είναι ένα τέρας.
Είπατε προηγουμένως ότι δεν ήταν πολιτική η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο. Δεν είναι πολιτικό ζήτημα το μεταναστευτικό και μάλιστα το χρησιμοποιεί με ένα δικό του τρόπο.
Αν υπήρχε πρόβλημα, κύριε Μιχαηλίδη, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεταναστευτικό πρόβλημα στις ΗΠΑ.
Γιατί το λέτε?
Γιατί τα σύνορα είναι κλειστά ως προς τους μετανάστες. Υπάρχουν κάποιοι παράτυποι μετανάστες, μπαίνουν, ας πούμε, όπως μπαίνουν σε όλες τις χώρες.
Και τρώνε τα pets.
Αυτοί οι άνθρωποι, για να πάνε στις ΗΠΑ και να είναι παράνομοι, αξίζουν το σεβασμό μας. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να επιζήσουν και να μην τους στείλουν πίσω. Δεν είναι σαν την Ευρώπη. Οι ΗΠΑ, ξαναλέω, έχουν κλειστά σύνορα.
Αλλά για να παίζει αυτό το χαρτί σημαίνει ότι υπάρχει ένα κοινό στο οποίο στοχεύει, το οποίο πιστεύει ακριβώς αυτά.
Θα σας πω ποιο είναι πάνω κάτω το κοινό. Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει επίσημη γλώσσα. Δεν είναι όπως στην Ευρώπη που κάθε χώρα έχει την επίσημη γλώσσα της, όπως δεν υπάρχει και επίσημη θρησκεία. Άρα ο κάθε Αμερικανός μπορεί να ζει σε μια γειτονιά όπου οι άνθρωποι δεν μιλάνε αγγλικά. Αυτό είναι κάτι που τους... που τους πιέζει πάρα πολύ. Και υπάρχει πράγματι πρόβλημα γλωσσικό στις ΗΠΑ. Υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά είναι αλήθεια από την κατασκευή της χώρας, της ίδιας. Δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τώρα. Mm-hmm. Βεβαίως και υπάρχουν δημογραφικές μετατοπίσεις, αλλά αυτές δεν οφείλονται τόσο στη μετανάστευση. Οφείλονται στο διαφορετικό ρυθμό ανάπτυξης των πληθυσμών, της αναπαραγωγής δηλαδή. Mm-hmm. Ότι τώρα έχουμε περισσότερους Ισπανόφωνους από ό,τι είχαμε πριν από 50 χρόνια είναι σίγουρο. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήρθαν από τη Γουατεμάλα. Εκεί ήταν οι άνθρωποι και έκαναν περισσότερα παιδιά.
Συμφωνείτε κι εσείς ότι η Κάμαλα Χάρις είναι μια ευχάριστη έκπληξη? Δεν την ξέραμε έτσι όπως φανερώθηκε πολύ ανοιχτά στον κόσμο.
Αλήθεια ξέχεις. Είναι ευχάριστη γιατί έχει ευχάριστη προσωπικότητα. Τώρα τι θα κάνει?
Έχει όμως έχει και γνώσεις και παρελθόν, δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο, από το δικαστικό χώρο ήρθε.
Πράγματι, έχει μια πορεία στην εισαγγελία και στη δικηγορία φυσικά. Σίγουρα όλα αυτά. Και προέρχεται και από μια οικογένεια των ελίτ που δεν είναι υπέρ της για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν και μπορεί να είναι υπέρ της για τα ευρωπαϊκά μάτια. Δεν είμαι σίγουρη αυτή τη στιγμή ότι ξέρει τι συμβαίνει στον κόσμο με ακρίβεια. Mm-hmm. Μπορεί να μάθει και θα μάθει σε κάποιο βαθμό, αλλά σίγουρα δεν έχει πείρα στρατηγικής, τακτικής και διεθνών σχέσεων. Είναι τελείως ξένη σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι λόγω του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το αμερικανικό σύστημα, δηλαδή το ότι ο πρόεδρος παίρνει όλες τις αποφάσεις και ο αντιπρόεδρος είναι κάπως διακοσμητικός, δεν έμαθε πολλά πράγματα στη διάρκεια της τετραετίας.
Μάλιστα.
Διότι αυτά που θα μπορούσε να μάθει τα έκανε ο Μπλίνκεν. Δηλαδή τα έκαναν οι υπουργοί εξωτερικών ως τώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται κυρίως έναν υπουργό εξωτερικών και λιγότερο έναν πρόεδρο. Διότι το αμερικανικό
όπως
σύστημα...
Όπως ο Πομπέο που έσωσε τα προσχήματα όταν ήταν υπουργός
τρόπο,
κατά κάποιο
φυσικά,
τρόπο.
Ναι. Φυσικά, γιατί το σύστημα είναι ομοσπονδιακό. Είναι πολύ λίγες αυτές οι αποφάσεις που λαμβάνονται παναμερικανικά για το εσωτερικό της χώρας εννοώ. Ο πρόεδρος κυρίως λαμβάνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική και είναι και αυτή που μας αφορά εμάς.
Πράγματι. Μιλάμε με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου, τη συγγραφέα, εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Η Γερμανία, μιας και είμαστε στο μεταναστευτικό, που έκλεισε τα σύνορα όχι μόνο γιατί ο καγκελάριος Σόλτς βλέπει να μεγαλώνει το αντιμεταναστευτικό μέτωπο και θέλει να παίξει και αυτός εκεί.
Πάμε από το ένα μικρό τέρας στο άλλο μικρό τέρας. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Στόλτς είναι εντελώς ανίκανος. και ότι ανεδείχθη από μια παραδοσιακή αριστερά ενοχική που υπάρχει στη Γερμανία. Και ότι έχει κάνει πολλά λάθη ήδη, αλλά κυρίως έχει κληρονομήσει λάθη. Η Γερμανία πληρώνει αυτή τη στιγμή τα λάθη του παρελθόντος έναντι μεταναστευτική της πολιτική. Την υπερβολική υποτίθεται γενναιοδορία, παρότι όλοι έλεγαν μην το κάνετε αυτό που κάνετε, μην παίρνετε 1 εκατομμύριο ανθρώπους με τη μία, γιατί δεν πρόκειται να ενταχθούν ποτέ. Και διότι υπάρχουν πάρα πολλά στρατηγικά συμφέροντα μέσα στις κοινότητες των μεταναστών. Mm-hmm. Τουρκικά για παράδειγμα, σαουδαραβικά, καταριανά βεβαίως, έχει αγοράσει τη μισή Ευρώπη, αλλά κανείς δεν μιλάει. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν σχετίζονται με τα πρόσωπα, με τους μετανάστες ως πρόσωπα που έρχονται στην Ευρώπη, αλλά με τα συμφέροντα πέραν των προσώπων από τις χώρες καταγωγής τους. Αυτό δεν θέλουμε να το καταλάβουμε στην Ευρώπη. Και ξαφνικά η Γερμανία ξυπνάει και θέλει να κλείσει τα σύνορα, δηλαδή να την πληρώσουν άλλες χώρες. Η συμπεριφορά αυτή είναι απαράδεκτη και δεν είναι η πρώτη φορά που δείχνει τέτοια συμπεριφορά η Γερμανία, η οποία κοιτάζει μόνο τα δικά της συμφέροντα και ιδιαίτερα τα οικονομικά, και όταν ζορίζεται βάζει τους άλλους να πληρώνουν. Και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η Γερμανία έχει ηθική ενοχή έναντι της Ευρώπης. Μόνο η Γερμανία την έχει ξεχάσει. Η προηγούμενη γενιά των Γερμανών ηγετών τη θυμόταν αυτή την ενοχή, γιατί την είχε ζήσει. Είχε ζήσει τα γεγονότα. Αυτή η γενιά δεν θυμάται τίποτα από την καταστροφή που προκάλεσε. Και επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά με άλλους όρους. Δηλαδή εγωπαθή συμπεριφορά και πολύ στενή. Η Γερμανία είναι επαρχιακή χώρα. Είναι χώρα της ενορίας.
Μάλιστα. Κυρία Τριανταφύλου, καταρχάς είστε εδώ στην Ελλάδα τώρα ή σας πετυχαίνει?
Είμαι για λίγο καιρό και ίσως μείνω, διότι σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στο Πανεπιστήμιο.
Α, ωραία είναι αυτό.
Ως φοιτήτρια.
Ακόμα πιο ωραίο. Σε τι κλάδο?
Στην Ιταλική Φιλολογία. Το λέω με μικρή φωνή γιατί μπορεί να μην περάσω.
Αποκλείεται.
Θα δώσω κατατακτήριες.
Θα βάλω μέσον.
Μαζί με τα άλλα παιδάκια. Θέλετε... Το θέλω πολύ όμως και είναι και ένα μήνυμα. Σπουδάστε σε όλη τη ζωή. Είναι δωρεάν. Είναι ένα δώρο που μας δίνουν.
Πράγμα, έχω μείνει έτσι άφωνος και από πολύ θετική έκπληξη για αυτό που ακούω. Μιας και θα είστε εδώ λοιπόν, πρέπει να εξοικειωθείτε ακόμα περισσότερο, αν και ποτέ δεν αποκοπήκατε, με τα δικά μας πολιτικά εδώ τώρα. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, για να το πω όσο πιο κόμψα μπορώ.
Κοιτάξτε, είναι πολλά τα θέματα, γιατί το κάθε κόμμα και κάθε παράταξη, έχουμε το οργανωμένο κόμμα, έχει τα δικά του προβλήματα, τα οποία δεν φαίνεται να προσπαθεί να λύσει. Η Νέα Δημοκρατία εξελέγει ως πλειοψηφία, αυτή η κυβέρνηση εξελέγει για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν είμαστε δεξιοί όταν ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία, κάτι ζητούμε. Αυτά τα οποία ζήτησαν οι ψηφοφόροι ήταν μεταρρύθμιση στα ζητήματα του νόμου, δηλαδή της εφαρμογής του νόμου σε όλους τους τομείς και τα πεδία της ζωής. Αυτό δεν έχει συμβεί. Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε βάθος, όχι φρούφρου και αρώματα. Κάτι πολύ βαθύτερο ζητάμε. Καλύτερη αναδιανομή, όχι με επιδόματα, αλλά με επενδύσεις, δηλαδή με μέτρα που να αυξάνουν την παραγωγικότητα. Mm-hmm. Όχι με δωράκια στους ψηφοφόρους. Αυτά τα έκανε το Πασόκ. Αν θέλαμε να ψηφίσουμε, αν θέλαμε τέτοια πράγματα, θα ψηφίζαμε το Πασόκ, ιδιαίτερα το Πασόκ της παλιάς εποχής. Εν πάση περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία είτε πρέπει να ανασκουμποθεί σε αυτά που θέλουν οι ψηφοφόροι της, είτε θα καταρρεύσει σιγά σιγά, έστω και αν είναι μόνη της, χωρίς αντιπολίτευση. Είναι ένα κόμμα που έχει καταφέρει να είναι αντιπολίτευση του ίδιου του εαυτού, γιατί δεν υπάρχει άλλη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή που να αρθρώνει αληθινό λόγο. Τώρα, σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, υπάρχουν δύο ας πούμε σχηματικά, το λέω και γρήγορα, δύο τάσεις. Ή θα συνεχιστεί η πολιτική του δημοκρατικού σοσιαλισμού, του λίγο παπαντρική, την οποία εκπροσωπεί η μία τάση του κόμματος, ή το κόμμα θα μετασχηματιστεί, όπως νομίζω ότι οφείλει, σε Ευρωπαϊκό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Με μία ηγεσία η οποία θα είναι φιλοευρωπαϊκή, πιο πολιτισμένη κτλ.
Τι Πασόκ νομίζετε ότι μπορεί να προκύψει εάν εκείνος που προηγείται τώρα στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον εκλεγεί κιόλας? Αναφέρομαι στον κύριο Χάρη Δούκα, τον δήμαρχο, που θα μείνει και δήμαρχος.
Κοιτάξτε, επειδή στήριξα τον κύριο Δούκα στην αρχή στη δημαρχία και μετά είπαμε ακούλπα, δεν είμαι η κατάλληλη να διατυπώσω έτσι μια γνώμη ψύχρεμη, διότι πιστεύω ότι τα έκανα θάλασσα σε αυτό. Έκανα τρομερό λάθος. Και ίσως παρέσυρα και 5 άλλους ανθρώπους. Ο κύριος Δούκας μας έχει απογοητεύσει φρικτά. Διότι εμείς τον ψηφίσαμε, τον επιλέξαμε για το Δήμο και αυτός κάνει άλλα, περί άλλα τυρβάζει. Και μάλιστα με φιλοδοξίες, ποιος ξέρει, ας πούμε, τι μεγέθους. Θεωρώ αυτή τη συμπεριφορά ανεπίτρεπτη έναντι των ανθρώπων που τέλος πάντων πόνταραν, ας πούμε, σε μια καλύτερη δημαρχία, κάνοντας, όπως προανέφερα, αυτό το φρικτό λάθος που κάναμε.
Εσείς ζείτε και στην Αθήνα και κυκλοφορείτε κιόλας. Συμμερίζεστε την άποψη πολλών ότι δεν έχουν γίνει πράγματα στην πόλη?
Τίποτα δεν έχει γίνει. Δεν ξέρω, ίσως να μην τα βλέπω. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Μα δεν έχει χρόνο. Δεν ξέρω αν πηγαίνει καν στο γραφείο του, αφού είναι αλλού. Έχει άλλες δουλειές. Και γενικότερα, εντάξει, έχει στραφεί προς το ΣΥΡΙΖΑ. Αν οι άνθρωποι ήθελαν να ψηφίσουν ένα ΣΥΡΙΖΑΕΟ δήμαρχο, θα ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, the real thing.
Ναι, μα ο ΣΥΡΙΖΑ τον στήριξε για να βγει δήμαρχος. Δηλαδή
βέβαια, ήταν και διάφορες άλλες ομάδες, οι οποίες είναι ακόμα πιο,
μάλιστα,
ας το πούμε, αριστερές, αν υπάρχει μέτρο αριστεροσύνης.
Έχουμε ένα υστερόγραφο για το άλλο, το χώρο, τον
ΣΥΡΙΖΑ. Ο άλλος χώρος τώρα είναι πραγματικά σε μια κατάσταση ανακατατάξεων, ανάμεσα, ας πούμε, σε νεοκομμουνιστές, το παλιό κουκουέ εσωτερικού, και κάποιο άλλο κόμμα, ας πούμε, που δεν έχει ακόμα βρει την φυσιογνωμία του και είναι λίγο, εντάξει, την από χαβιάρι, λιμουζίνα και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτό το χώρο.
Ο Κασελάκης τελείωσε κατά τη γνώμη σας?
Όχι. Όχι, δεν νομίζω ότι τελείωσε. Αυτοί που δεν θέλουν τους, ας πούμε, τους κομμουνιστογενείς, ας πούμε, πιστεύω ότι θα τον ξαναψηφίσουν, αν και με κριτήρια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την καθαρή πολιτική, όπως είναι, ας πούμε, η καλή του εμφάνιση ή το γεγονός ότι είναι γκέι. Πράγμα που δεν θα έπρεπε καν να ξέρουμε. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε, ας πούμε, με τη σεξουαλική ταυτότητα κανενός ανθρώπου.
Μάλιστα. Κυρία Τριανταφύλου, σας ευχαριστώ πάρα
και εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Η κυρία Σώτη Τριανταφύλου, συγγραφέας, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Η ώρα είναι 10 παρα 20. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Εδώ είμαστε και θα καλημερίσω τώρα με χαρά τον επόμενο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας. Είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Θα μιλήσουμε για πολλά, με πολιτικό στίγμα ασφαλώς, για όρους που πετάγονται από εδώ και από εκεί και που κάπως πρέπει να συμμαζευτούν, όπως μεταρρυθμιστική κόπωση, ας πούμε, το ανοιχτό που είναι της μόδας σήμερα, λέει, μια ανοιχτή πολιτική, και θα τα πούμε όλα στην κουβέντα μας που αρχίζει τώρα. Καλημέρα σας, κύριε Τσούκα.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαλίδη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Τι κάνει η ωραία μας Κύπρος καταρχάς?
Είναι καλά. Είμαστε με καλό καιρό, ως συνήθως, και αλλά με διάφορα πολιτικά γεγονότα, τα οποία είναι όχι ιδιαίτερως ευχάριστα, με κάποια σκάνδαλα, τα ενεργειακά θέματα που είναι στην ατζέντα τον τελευταίο καιρό,
ναι.
Θέματα διαφθοράς κλπ. Είναι τα συνήθη προβλήματα που έχουμε στον Ευρωπαϊκό Νότο.
Υπήρχε και μια διχογνωμία εκεί για την ηλεκτρική διασύνδεση, αν διάβαζα,
ναι,
καλά. Ναι.
Δεν το έχω παρακολουθήσει, ναι, σαν το θέμα. Είναι τεχνικό το θέμα και δεν αφιέρωσα το χρόνο. Υπάρχει μια διχογνωμία, οδηγείται προς το τέλος, καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως και ένα άλλο σκάνδαλο, το σκάνδαλο του Βασιλικού, όπου μια κοινοπραξία κινέζικη ανέλαβε το έργο της, το ενεργειακό, το υγροποιημένο αέριο, το οποίο τελικά όμως απεδείχθη ότι ήταν ένα σκάνδαλο και έχουμε μεγάλα προβλήματα. Σήμερα στις εφημερίδες είναι μια τρύπα 600 εκατομμυρίων που πρέπει να βουλώσει ο Υπουργός Οικονομικών.
Μάλιστα. Εδώ, κύριε Τσούκα, μια φράση που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό και αφορά την κυβέρνηση και ίσως και προσωπικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είναι μεταρρυθμιστική κόπωση. Εσείς τι καταλαβαίνετε, πώς ερμηνεύετε αυτόν τον όρο το συγκεκριμένο?
Κοιτάξτε, να πάμε στα θεμελιώδη. Η λέξη κόπωση είναι μια μεταφορική έννοια. Όταν λες ότι υποφέρει κάποιος από κόπωση, σημαίνει ότι κάποιος έχει κουραστεί πολύ, έχει πασχίσει πολύ, προσπάθησε και κουράστηκε. Επίσης, στον χώρο της αντοχής υλικών, μιλάμε, στη μηχανική δηλαδή, μιλάμε για κόπωση υλικών. Καταπώνηση, δηλαδή υλικά τα οποία υφίστανται μεγάλο βάρος, μεγάλη καταπώνηση και υφίστανται φθορά. Βάλτε τώρα και το επίθετο μεταρρυθμιστική κόπωση. Για να έχεις μεταρρυθμιστική κόπωση, θα πρέπει να έχεις κουραστεί, θα πρέπει να έχεις κοπιάσει αρκετά από την επίπονη μεταρρυθμιστική προσπάθεια και ως εκ τούτου, ως μεταρρυθμιστής, υπέστης μία μεταρρυθμιστική κόπωση.
Κάτι που λέτε δεν συνέβη, δεν έχει συμβεί.
Λοιπόν, αυτά είναι τα προκατακτικά ως θέμα ορισμών. Αν λοιπόν το ορίσουμε το φαινόμενο έτσι, ερωτώ τον κάθε καλόπιστο, καλοπροαίρετο ακροατή σας. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα, γιατί αυτή κυβερνά, θα μπορούσαμε να θέσουμε το ίδιο ερώτημα για τις προηγούμενες κυβερνήσεις επίσης. Υπάρχει από μεταρρυθμιστική κόπωση, δηλαδή πασχίζει αόκνος με κοπιώδη προσπάθεια να μεταρρυθμίσει τα πράγματα και έχει κουραστεί? Εγώ θεωρώ πως όχι. Αλλά ακόμα και αν το δεχθούμε αυτό, και πάλι υπάρχουν διάφορα περαιτέρω ερωτήματα. Αν θέλετε, μπορώ να σας εξηγήσω γιατί θεωρώ ότι είναι άτοπο να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση πάσχει από μεταρρυθμιστική κόπωση. Όταν ψάχνω να δω μεγάλες τομές στο κράτος, γιατί αυτός είναι ο μεγάλος ασθενής της χώρας, δεν διακρίνω κάποια επίπονη προσπάθεια. Έχουμε προσπάθειες, δεν θέλω να παραξηγηθώ. Ας πούμε, η ψηφιοποίηση του κράτους είναι ένα μεγάλο έργο και σημαντικό έργο. Αυτό όμως, κύριε Μιχαηλίδη, δεν είναι ακριβώς μεταρρύθμιση. Όταν μεταβάλλω τα τεχνικά δεδομένα μιας υπηρεσίας και την ψηφιοποιώ, βεβαίως την αλλάζω, αλλά δεν είναι η μεταρρύθμιση με την ρηξικέλευτη έννοια του όρου. Δεν αλλάζω τους όρους λειτουργίας ενός μιας δημόσιας υπηρεσίας. Συμπεριφέρομαι σε ένας project manager, ο οποίος ψηφιοποιεί μια υπηρεσία, την κάνει καλύτερη, και στο μέτρο που συνέβη αυτό, και συνέβη όντως, είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχείς και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι αυτό όμως το οποίο μιλάμε όταν μιλάμε για μεταρρυθμιστική κόπωση. Όταν ψάχνω να δω τώρα σε άλλους τομείς που έχουμε να δούμε μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές, δεν τις διακρίνω. Το να φορολογείς με τεκμαρτά κριτήρια τους μικρομεσαίους δεν είναι μεταρρύθμιση. Μεταρρυθμίση σημαίνει αλλαγή τρόπων, θεμελιωδών τρόπων λειτουργίας ενός συστήματος. Και θεμελιώδης τρόπος λειτουργίας δεν έχουμε δει. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω.
Άρα μιλάμε ίσως για μεταρρυθμιστική άνοια?
Άνοια όχι, μπορώ να πω όμως για μεταρρυθμιστική άπνοια.
Άνοια είναι που το ξεχνάμε. Και ναι.
Όχι, δεν είναι. Είναι άπνοια. Και αυτό πάλι έχουμε, αν θέλετε να πάω την αναλογία αυτή μέχρι τέλους, θα έλεγα ότι έχουμε ένα μεταρρυθμιστικό αεράκι κατά καιρούς, το οποίο όμως δεν διακρίνεται ένας μεταρρυθμιστικός άνεμος. Έχουμε το αεράκι σε διάφορους επιμέρους τομείς. Ω παράδειγμα, Πιερακάκη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όπου έχουμε όντως μια αλλαγή, που όμως δεν είναι το ρηξικέλευτο το οποίο λέω. Έχουμε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολιτική προστασία. Κάθε κυβέρνηση κάνει αλλαγές, κύριε Μιχαηλίδη. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μην αλλάζει τα πράγματα όπως τα βρήκε. Τα τροποποιεί. Αν μη τι άλλο, αποκρινόμενοι στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Αλλά θα μιλάμε για μεταρρύθμιση όμως στην δημιουργία του ΕΣΥ, παραδείγματος χάρη, στην δεκαετία του 80. ή του NHS στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μια μεταρρύθμιση που τώρα βλέπω και χαίρομαι που τη βλέπω να υλοποιείται είναι όταν επικεφαλής δημοσίων οργανισμών όπως η ΕΡΤ Λοουχάριν θα προκυρήσετε η θέση και θα γίνεται δηλώσεις υποψηφιότητων. Όπως και στα νοσοκομεία. Αυτά είναι καινούργια σχετικά πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα. Θέλω να δω πώς θα περπατήσουν πριν τα αποτιμήσω και είναι βεβαίως καλά πράγματα. Αλλά το γενικότερο, ο όρος μεταρρυθμιστική κόπωση θα ήταν δόκιμος όρος αν είχα μια συνειδητή, επίπονη, καθολική προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Διότι παράλληλα με όλα αυτά τα καλά τα οποία είπα, υπάρχουν ένα σώρο κακά. Έχουμε ρυθμίσεις τακτοποίησης αφαιρέτων. Έχουμε δόμηση εκτός σχεδίου. Έχουμε δηλαδή όλο το ρουσφετολογικό πελατειακό τρόπο λειτουργίας του ελληνικού κράτους, ο οποίος συνεχίζεται αμύωτα, έστω και αν το ελληνικό περιβάλλον υποβαθμίζεται τα μέγιστα.
Ποιες είναι άραγε τότε οι επιπτώσεις μιας τέτοιας άπνοιας, όπως λέμε, στο εκλογικό σώμα? Το βολεύει το εκλογικό σώμα, ένα μέρος του εκλογικού σώματος?
Το εκλογικό σώμα είναι αμφίθυμο. Όταν ρωτάς τον κόσμο αν θέλει μεταρρυθμίσεις σε μια ερώτηση, θα σου πει ναι. Δεν την προσλαμβάνει σε προσωπικό επίπεδο την ερώτηση και του φαίνονται λογικό, γιατί βλέπει, όλοι μας βλέπουμε. Όλοι μας βλέπουμε πώς τα τελματωμένα νερά, το βάλτο στον οποίο οι δημόσιες υπηρεσίες μας λειτουργούν πολλές φορές και λέμε όταν μας ρωτάνε, βεβαίως θέλω αλλαγές. Αυτό είναι το καλό. Η άλλη όψη όμως, η άλλη όψη της αμφιθυμίας είναι πως όταν οργανωμένα σύνολα φύγονται από μεταρρυθμίσεις, τότε ξαφνικά έχεις μεγάλες αντιδράσεις. Παραδείγματος χάρη, αξιολόγηση στη μέση εκπαίδευση. Ή τρόπος, ριζικά διαφορετικός τρόπος αλλαγής λειτουργίας των πανεπιστημίων. Όταν φύγεις τα λεγόμενα κεκτημένα ή εφημικούς τρόπους λειτουργίας περιοχών του δημοσίου, έχεις μια σύγκρουση με συμφέροντα, αλλά και με ιδιωτικά συμφέροντα, αναλόγως με για το θέμα το οποίο μιλάμε. Οπότε το εκλογικό σώμα έτσι είναι λίγο ζαλισμένο, αν θέλετε. Από τη μια μεριά θέλει την αλλαγή. Ένα από τα ωραιότερα πράγματα για Μιχαηλίδη είναι ότι η δικιά μας γενιά, εμείς δηλαδή που μεγαλώσαμε δεκαετίες το 80 και εντεύθεν, μεγαλώσαμε σε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα. Οπότε συγκρίνουμε διαρκώς το τι γίνεται στη χώρα μας με αυτό που συγκρίνεται έξω. Ξέρουμε τι σημαίνει ένα καλό πανεπιστήμιο, ένα καλό σχολείο, ένα καλό νοσοκομείο. Ξέρουμε πώς δουλεύει η Βόρεια Ευρώπη. Ξέρουμε τι σημαίνει αξιοκρατία. Όταν λοιπόν κοιτάμε τη δική μας τη χώρα και δεν τα βλέπουμε αυτά στον επιθυμητό βαθμό και με την επιθυμητή ταχύτητα, απογοητευόμαστε. Άρα θέλουμε λοιπόν την αλλαγή. Συγχρόνως όμως, αυτή η αλλαγή για να υλοποιηθεί και να γίνει μεταρρύθμιση και να πάρει ρίζες, θέλει σχέδιο, οργάνωση και ανθρώπους, πολιτικό προσωπικό που θα την εκφράσουν. Και εδώ τα πράγματα χειροτερεύουν. Διότι η πολιτική σε ένα πολιτικό σύστημα σαν το ελληνικό, οι πολιτικοί περισσότερο ψηφοθυρούν και σκέφτονται τις επόμενες εκλογές παρά οραματίζονται και θέτουν στρατηγικές βάσεις για την αλλαγή, για θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που δουλεύει η κοινωνία στην Ελλάδα.
Της μόδας σήμερα είναι το ανοιχτό που λέμε. Ναι. Πόσο ανοιχτή είναι η κοινωνία μας?
Η κοινωνία μας είναι ανοιχτή. Η ελληνική κοινωνία είναι μια φιλελεύθερη κοινωνία ευρωπαϊκού τύπου σε μεγάλο βαθμό. Είναι μια ανοιχτή κοινωνία και ως παιδί της μεταπολίτευσης που είμαι, έχω δει αυτή τη φιλελευθερωποίηση της κοινωνίας. Μόνο και μόνο τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο να δει κανείς. Και ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος Έλληνας σήμερα αυτοκατανοείται, βλέπει έναν άνθρωπο πολύ διαφορετικό από τον άνθρωπο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, λόγου χάρη. Αυτά είναι τα ωραία πράγματα, πρέπει να τα χαιρόμαστε, κατά τη γνώμη μου, και να είμαστε περήφανοι που η χώρα μας γίνεται μια πιο φιλελεύθερη, mainstream ευρωπαϊκή χώρα. Συγχρόνως όμως έχουμε αυτή η ανοιχτότητα δεν αντικατοπτρίζεται ως πολιτισμικά μιλώντας, δεν αντικατοπτρίζεται σε θεσμικό επίπεδο πάντοτε. Είναι μια θετική έννοια η ανοιχτότητα, αλλά πολλές φορές παρανοείται. Βλέπω για παράδειγμα τους υποψήφιους στο Πασόκ, μερικούς από αυτούς να λένε ένα ανοιχτό κόμμα και ένα ανοιχτό κόμμα. Δεν με φωτίζουν, δεν με βοηθούν να σκεφτώ καλύτερα. Καταλαβαίνω τι εννοούν. Εννοούν το κόμμα που να μην είναι μια περίκλειστη κομματική οργάνωση, αλλά δεν μας πάει παραπέρα αυτό. Θέλουμε τρόπους με τους οποίους να οργανωθεί η ανοιχτότητα. Η ιδέα του ότι περνάω από ένα κόμμα την ημέρα των εκλογών, μπαίνω μέσα και ψηφίζω, είναι μια στρέβλωση της ανοιχτότητας. Στην Αμερική που έχουμε τα primaries, για παράδειγμα, δεν υπάρχει. Πρέπει να είσαι καταγεγραμμένος, registered, Democrat ή Republican για να ψηφίσεις. Σε εμάς αυτή η ανοιχτότητα είναι μια ανοιχτότητα χυλός που να τα περιλαμβάνει τα πάντα. Ωστόσο είναι μια έννοια που είναι εμπεδωμένη πλέον. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι μια, το θεωρούμε ότι είναι, έχει ένα πολύ θετικό πρόσημο, οπότε τα πράγματα νομίζω θα συνεχίσουν και είναι μια έννοια πολιτισμική με πολύ βαθιές ρίζες η ανοιχτότητα στη σημερινή εποχή. Ανοιχτό πανεπιστήμιο, ανοιχτή επιστήμη, ανοιχτά δεδομένα, ανοιχτό λογισμικό. Όλα τούτα είναι θετικά, έχουν ένα πολύ θετικό πρόσημο και το βλέπεις ότι επεκτείνεται παντού. Αλλά οι οργανισμοί πρέπει να έχουν και μια αίσθηση αυτοσυντήρησης, γιατί η υπερβολική ανοιχτότητα μπορεί να τους αφήσει, να τους δημιουργήσει προβλήματα που δεν τα είχαν φανταστεί.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Χαρίδη Μοτσούκα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε πολύ τον όρο ξύλινη πολιτική γλώσσα. Εάν όντως είναι τέτοια, τι παράγει αυτή η γλώσσα, τι τακτοποιούν αυτά που ψηφίζονται στη Βουλή?
Η ξύλινη πολιτική γλώσσα, κύριε Μιχαλίδη, μιλάω ως πολίτης, παράγει σε μένα τουλάχιστον και νομίζω και σε πολλούς άλλους μια παγερή αδιαφορία. Όταν ακούω κάποιον να μιλάει με ξύλινο λόγο, είτε πάω να τον διαβάζω, είτε κλείνω την τηλεόραση, είτε δεν θέλω να τον ακούω. Ξύλινη γλώσσα σημαίνει μια προβλέψιμη, δογματική γλώσσα, γλώσσα κλισέ, όπως έλεγε ο υπέροχος George Orwell, όπου μάλιστα ο Orwell χρησιμοποιεί τη φράση όταν στο περίφημο δοκίμιό του για την αγγλική γλώσσα, που λέει ότι αυτοί που μιλάνε με κλισέ και αναφέρει παραδείγματα της εποχής του δεκαετία του 50 κλισαρισμένης αγγλικής γλώσσας, χρησιμοποιούν προκατασκευασμένες εκφράσεις σαν ένα προκατασκευασμένο κοτέτσι. Δηλαδή έτοιμες φράσεις, έτοιμους τρόπους σκέψης, έτοιμα κλισαρισμένα, που έχουν κομματική, συνήθως με κομματικές αναφορές, και ο ομιλητής, αυτό που δεν βλέπεις τον βουλευόμενο ομιλητή. Όταν μάλιστα ο ομιλητής είναι βουλευτής, όπου εξ ορισμού πρέπει να βουλεύεται, πρέπει να σκέπτεται, έχω την αξίωση όταν ακούω ένα βουλευτή στο βήμα της βουλής μου, θέλω να απευθύνεται σε μένα τον πολίτη και να νιώθω ότι έχω ένα σκεπτόμενο άνθρωπο. Ότι επεξεργάζεται πληροφορίες, παράγει λογικούς συλλογισμούς με μια σοβαρότητα, ότι είναι σε θέση να σκεφτεί από μόνος του. Γι' αυτό και πραγματικά με λυπεί και με θυμώνει όταν παρακολουθούσα βουλευτές στην Επιτροπή για την Διερεύνηση του Ατυχήματος των Οντεμπών. Παρακολούθησα πολύ στενά το θέμα, είχα γράψει ένα μεγάλο άρθρο στην Καθημερινή, έχω όλα τα πορίσματα των κομμάτων και επειδή με ενδιαφέρουν και ερευνητικά τα θέματα αυτά, και παρατηρούσα τη μη σκέψη. Πώς δεν σκέπτονται οι βουλευτές, οι οποίοι μετέχουν σε μια πολύ σοβαρή επιτροπή, από την οποία αναμένουμε την αλήθεια, και δεν σκέπτονται γιατί ακριβώς σκέπτονται πλησαρισμένα, κομματικοποιημένα, δογματικά. Σκέπτονται κάθε υπαγόρευση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα ενός ξύλινης σκέψης που παράγει ξύλινο λόγο.
Μάλιστα. Τώρα, φτάνοντας έτσι προς το τέλος της κουβέντας μας, θα ήθελα τη δική σας την άποψη για το τρόπο που γίνεται η εκλογή ηγετών στα κόμματα. Έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μπορεί να ψηφίσει οποιοδήποτε, ακόμα και παιδιά 15 ετών, ακόμα και καταβάλλοντας ένα μικρό τίμημα των 5 ευρώ και ας μην είσαι μέλος του κόμματος. Θα ήθελα τη δική σας γνώμη πάνω σε αυτό.
Κοιτάξτε, όταν αυτό εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα επί Γιώργου Παπανδρέου, είχα γράψει ένα εκτενές άρθρο στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου προσπάθησα να το αναλύσω και προέβλεπα ότι τα κόμματα αποδυναμώνονται με τον τρόπο αυτό και χυλοποιούνται, γιατί χάνεται η διάκριση μεταξύ οργανισμού και περιβάλλοντος. Αυτό θεωρώ ότι παράγει προβλήματα. Καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Να το πάρουμε λίγο πιο έτσι, από την αρχή το θέμα. Δεν θέλουμε ένα κόμμα που θα είναι περίκλειστο. Mm-hmm. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά δεν θέλουμε ένα κόμμα που είναι χυλός, που καταργείται η έννοια της διαφοροποίησης κόμματος και περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει αυτή η διάκριση. Άλλο πράγμα να είμαι μέλος του κόμματος και άλλο να μην είμαι μέλος του κόμματος. Yeah. Σε αυτό το ενδιάμεσο χώρο μεταξύ περίκλειστης οργάνωσης και χυλού πρέπει να κινηθεί ένα κόμμα αν είναι σοβαρό. Εμείς πλέον δεν είμαστε σοβαροί. Διότι ο καθένας που περνά απ' έξω την ημέρα των εκλογών μπορεί να υπογράψει μια δήλωση, να δώσει 2 ή 5 ευρώ και να ψηφίσει. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν υπάρχει ένα σαφές εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να κρατηθεί η έννοια της ανοιχτότητας, δηλαδή μετέχουν και άνθρωποι εκτός του μη μέλη κομμάτων, αλλά να είναι καταγεγραμμένοι όμως ως υποστηρικτές ενός κόμματος. Δηλαδή, να μπω σε ένα website, να καταγράψω την προτίμησή μου για το Πασόκ λόγου χάρη, και να πληρώσω τα 5 ευρώ και να δηλώσω το όνομά μου και μετά την επόμενη Κυριακή που θα γίνουν εκλογές να προσέλθω να ψηφίσω. Δεν είμαι μέλος του κόμματος, αλλά έχω καταγραφεί επισήμως ως ένας υποστηρικτής του. Αυτό νομίζω κρατά την ανοιχτότητα και συγχρόνως όμως διατηρεί την έννοια του κομματικού οργανισμού. Αλλά δεν είμαστε εκεί και δεν θα πάμε νομίζω εκεί. Αυτό πλέον έχει εμπεδωθεί στα ελληνικά πολιτικά κόμματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσούκα, για την κουβέντα που κάναμε. Καλημέρα σας.
Γεια χαρά.
Ήταν ο κύριος Χαρίδημος Τσούκας, καθηγητής στρατηγικής διοίκησης του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και θα κλείσουμε τώρα την εκπομπή μας σήμερα με ένα κομμάτι που τώρα το ανακάλυψα πριν από λίγο καιρό. Ο τίτλος του κομματιού είναι «A Beautiful View», μια υπέροχη θέα, και είναι από το συγκρότημα που ακούει στο όνομα Evergreen. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας και τη συμμετοχή και εσάς στην εκπομπή. Βλέπω και πολλά μηνύματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο πρώτα ο Θεός. Μη φύγετε, ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου. In front of me, where I am is where I wanna be, in the summer of a moment that's holding me. I'll admit when I can't find where to go, strung along in a way. Into my